طلب وناكسن دقيستيال كسو لوادي بعد قراطي ورك في او اي او اي دي كي مرسا واشنطن ومالين سلاسة بشا ديسمبر سنة لابد كون لبي لباتن كون لباتن وحن نقل لغي سنيسان موجوده قابن اللي في طبنك متربان يبقى الانترنت كي في او اي صومالي دات كام ساحد افريكا دبري والا افرتي قلب نمو قلبت اي ورك في او اي نروح دمسو عسيني يعني وحسين بري عادن قد بدأت كل جيسان دونتان إذا عدد قلبتي ورك في او اي وحاكا من اهسو مالاند واسكو ديارن ايسا ديوان قلنطا عدحي اياش
وحاسال اركسان لغار يا دمان اقب كل لغو طرق علي ديوان قلنطا موادرينتا وكسو عنا سليح لقبالي تشمريد سمالاند اقب كل لغار يوا اقب كي قوبها لغو طرق علي اندك لغو ديوان قليو
waxa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadlay sanad hore lagu daray oo lagu muraysan yahay sharciyadiisa
suuliyada sabira waxa sare baarlamaanka Koonfur Galbeed maalinta dhigta baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ka falanta qaba heerka sharciyadinta waa sharciyada go'aanka gaartay process ee soo martay muujin baa la keenay sharciyada taalo
qodobadaasi iyo qof kale ayaan idinayna balse mar kore ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha xilka laga tuuray Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa xaqiijiyay in uu si buuxda mas'uul uga ahaa afgambiyihii military ee lagu afgambiyay dowlad la soo doortay in ka badan 3 sano ka hor Al-Bashir ayaa mar uu hor yimid maxkamad ka garnaqaysa kiiskii afgambi ee dhacay sanadkii 1989kii ayaa 98kan ilaahay ayaa qirtay in uu qorsheeyay hirgeliyay kana qayb qaatay afgambigaasi isagoo xusay in saraakiisha sare ee ciidamaduna ay la wadaageen fikirkaasi Al-Bashir ayaa shaaca qaaday taageerada ay u hayeen tiro xisbiye siyaasadeed ah oo xilligaasi afgambiga ku jiray waxana ka mid ahaa xisbiga dimuqraadiga ee uu hoggaaminayo Maxamed Cusmaan Al-Mirqani Al-Bashir ayaa tilmaamay in talaabadaasi afgambiga uu qaaday si uu dalka uga badbaadiyo burburka dhaqaale iyo amni ee uu xilligaasi ku jiray wadanku sida uu hadalka u dhigay waa markii ugu horeysay oo Al-Bashir uu ka hormar khati furo garsooraha maxkamadda kadib markii inta badan gacan yaraashiisi ay diideen inay ka qayb qaateen afgambiga ciqaabta afgambiga ka dhanka ah dowlad la soo doortay waa dil sida uu qabo sharciga dambiyada ee Suudaan Al-Bashir ayaa sanadkii 1998kii hoggaaminayay afgambi ka dhan ah dowladdii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee Saadiq Al-Mahdi Al-Bashir ayaa gacan bira ku soo maamulayay dalkaasi ilaa markii lagu afgambiyay kacdoon dadweyne bishii Abriil sanadkii 2019kii maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa 17 xubnood oo ka tirsan Daesh ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dambiyo ay galeen intay gacanta ku hayeen dekedda Sibraata ee galbeedka dalkaasi xafiiska dacwadoogaha Liibiya ayaa sheegay in dadka la xukumay ay ku lug lahaayeen dilka in ka badan 50 qof iyo afduubka 19 qof oo kale ururkan mayalka adag ayaa sanadkii 2014kii la wareegay deegaanka ku dhow Sibraata ka hor intii aanu la wareegin magaalada Sirta oo noqotay xarunta ugu weyn ee ay Liibiya ku lahaayeen Daesh ciidamada daacadda waxa xukuumadda Tripoli ayaa u suubsan gashay in anaasirta ururka ay ka saaraan magaalada xeebta ah 2 sano kadib koox loo maleynayo in ay Daesh ka tirsan yihiin oo mootooyin watay ayaa weeraray tuulo ku taalla waqooyiga Baqdaad saacadihii dambe ee isniintii shalay iyadoo saraakiisha dowladdu ay sheegeen in 8 qof oo rayid ah weerarkaasi lagu dilay ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka laakiin deegaanka ayaa ahaa xudunta dagaalka ka dhanka ah kooxda Daesh markii ay kooxdu ku fidsanayd dhul ballaaran oo ka tirsan Ciraaq iyo dalka dariska la ah ee Suuriya weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii xubno ka tirsan Daesh ay 9 sarkaal oo booliska federaalka Ciraaq ay ku dileen weerar gaadmo ah oo ka dhacay gobolka Kirkuk ee waqooyiga duqa magaalada Al-Kharis ayaa u sheegay wakaaladda wararka Ciraaq in koox ay ugu yeeray argixiso ay 3 jiho ka weerareen tuulada Abu Bali isaga oo sheegay in tuuladu ay beerley u badan yihiin ay dadku isku abaabulayaan si ay isaga difaacaan dowladda Argentina ayaa maanta ku dhawaaqday fasax qaran si loo fududeeyo dabaaldegyada waaweyn ee la filayo in maanta ay dhacaan maadaama ay dalka dib ugu laabteen ciyaaryahanadii xulka ee ku guuleystay koobka adduunka. Xubnaha xulka qaranka ayaa lagu wadaa in ay socdaalku tagaan caasimadda Buenos Aires, halkaasoo la filayo in malaayiin qof ay isugu soo baxaan waddooyinka si ay u salaamaan ciyaartoyda. Safarka uu xulka qaranka ee Argentina ay dib ugu noqonayaan dalkooda ayaa bilowday xil habeenimo ah kadib markii ay ka soo qayb galeen oo ay ku guuleysteen koobkii ka dhacay dalka Qatar oo martigelisay ciyaarihii koobka adduunka. Kabtanka xulka qaranka Argentina Lionel Messi ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee ka soo baxa diyaaradda isagoo kor u hayay koobka dahabka ah. Dadweyne aad u tiro badan oo taageerayaal ah ayaa soo buuxdhaafiyey waddooyinka, waxaanay fuuleen basas dusha ka furan. Waxaa xusid mudan in qaar ka mid ah madaxda mucaaradka iyo muxaafiriinta dalkaasi Argentiin ay ka soo horjeesteen fikradda ah in la bixiyo fasax qaran munaasabadan awgeed. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu wadil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Howlaha diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa ka bilaabantay gobollada Soomaaliland kadib markii ay guddiga doorashooyinku u kala direen gobollada agabka diiwaangelinta. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Tan iyo intii ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ku dhawaaqeen 28-ka bishan aynu ku jirno, diiwaangelintu ka bilaabmi doonto gobollada kala duwan ee Soomaaliland islamarkaana la asteeyey 176 goobood oo guud ahaanba loogu talagalay in diiwaangelintu ay ka furanto 28-ka bishan Diisembar. Waxaa si weyn looga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland goobaha la isugu yimaado fariinta la xidhiidha dhiirigelinta diiwaangelinta. Geesta kale gaadiidka sida qalabka kala duwan ee diiwaangelinta loogu talagalay in lagaga shaqeeyo ayaa iyaguna u kala gooshay gobollada ay ka midka yihiin Awdal, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag iyo magaalooyinka iyo degmooyinka dibadda ka ah magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex. Afhayeenka guddiga doorashada Soomaaliland, ahna xubin ka mid a guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee 7-da ah, Cabdicasiis Xirsi Warsame ayaa u sheegay warbaahinta in qalabkii iyo shaqaalihiiba ay u kala baxeen gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay in agabkaasi loogu talagalay in uu u diyaarsanaado sidii loogu talagalayna hawsha loogu bilaabo marka ay gaadho waqtiga diiwaangelinta.
Waxaa saad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agabka la rarayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo. Waxaa hadda baxaya qalabkii diiwaangelinta ee gobollada Awdal, Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil iyo dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Hargeysa. Agabkan waxaa loogu talagalay inay goobaha ka howlgalaan 28-ka bisha Diisembar oo dhammaan 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland si isku mid ah ay uga bilaabmi doonto diiwaangelintu. Sidaa maanta arkaysaan agabka uu kala wada baxay. Waxaa kale oo iyagana anba baxay maanta oo tababarkii u dhammaaday macalimiintii tababarayay shaqaalaha goobaha oo iyaguna maalmaha soo socda ka wadi doona dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland tababarkii loogu talagalay shaqaalaha ka howlgalaya goobaha. Sidaa ayaa diyaargarowgii komishanku si wanaagsan u socdaa.
Sida ay qorayaan xeerarka la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland, waxaa doorasho kasta ka horreysa in la sameeyo diiwaangelinta codbixiyaasha. Haddaba maxay muhiim u tahay in la sameeyo diiwaangelintu marka la eego doorashooyinka soo socda? Waa kan Cabdillaahi Cabdi Xaaji Xumar oo ah falanqeeye siyaasi islamarkaana hore uga tirsanaa guddidii ugu horreysay ee diiwaangelinta Soomaaliland.
Si la socono doorashadan la qabanayo dalalka dimuqraadiga aynuna aynu ka mid nahay, doorasho marka la doonayo diiwaangelin la-aan lama qabto. Diiwaangelintu waxa weeye albaabka laga soo gelayo doorasho marka la qabanayo, aad bay muhiim u tahay. Marka waxa weeyaan waxay ku salaysan tahay goob deegaan, deegaan kastaba markaa dadka inta ka diiwaangashan waa la ogaanayaa. Ogaanshahaasi waxaa la sheegay inay hadhow ka saarto shaki meesha inuu yimaado. Meeshaa la ogay intaan doorashoga inta qof ay isdiiwaangelisay ee diyaar u ah inay hadhow foodka bixiyaan. saldhiga koowaad waa taa waxay yara marag u tahay transparency amba hufnaanta doorashada inaan la qaldi karin doorasho diiwaan gashan wadaa kaarkii baa lagu galay qof waliba kaarkiisa ugu jigi fadhiyay u dhiibaya marka la ogaado ayaa tig la siinaya la saxaya magaciisa goobti uu galay uu ku ridaya marka aad bay muhiim ugu tahay in marka diiwaan gelinta dadku qaato waxay ku xirantahay marka qodobka raacay ku lamaani waxa weeye waxay gelin dadka la siiyo oo laga dhaadhiciyo komishanka doorashada iyo cidda kale ku shaqaleeyba iyo xukuumadduba wasaaradda warfaafinta gaar ahaan in laga dhaadhiciyo dadka ahmiyadda doorashadu leedahay.
Dhinaca kale, marka la eego diiwaangelintan oo ku soo beegantay waqti ay jiraan duruufo dhinaca nolosha oo adag, haddana waxaa muuqata in dhammaan ururada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland ay isku raacsan yihiin, isla markaana si isku mid ah u soo dhoweeyeen diiwaangelinta cod bixiyaasha Soomaaliland. Fadal Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halkaasina ka socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftogareen ayaa ka hadlay qodob dhaliyay muran siyaasadeed oo ku saabsan sharcinimada muddo hal sano ah oo hore loogu daray muddo-xileedkiisa. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku doodaya in muddo-xileedkiisu u dhammaaday 19 Diseembar. Hase yeeshee, waxa uu madaxweynaha u sheegay in arrintaasi ay u taalo baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Hadalkan ayuu ka jeediyey munaasabad lagu xusayay sanad guuradii afraad ee ka soo wareegtay markii xilkaasi loo doortay. Muxtar Maxamed Atosh ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweyne Laftogareen ayaa khudbadiisa ku sheegay in dowladdiisu ay horumarisay arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Kobaca dhaqaale ee koreyna sanadkan hadda aan joognana waa 142 yuu ahaa kobaca. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yidhaaho markii loo fiiriyo istaydyada waxaan nahay istaydka labaad ee kobaca dhaqaalaha iyo badelka miisaaniyadda ee istaydyada ugu badan. Waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. Waxaanu marayaa meel fiican, waxaan rajaynaynaa inuu meesha ka sii sixin doono insha allahu horumarinta bulshada iyo kaabayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada lidahaa waa caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan waxyaalihii nooga suurtoobay iyo inta degmo oo ay ka qabanay degmooyinka xogta oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada, oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada, insiyaalyada, hooyada iyo dhallaanka xarunteeda, intaba waa intay ku qornayd gurmadka bini-aadamnimada. Wixii ugu badnaa oo sanadkaas lagu dambeeyey aan xoogga saarnay bay ahayd iyadoo xaalad adag oo abaar dalka uu galay. Waxaa Ilaahay nagu guuleeyey 1,400,000 oo qof in la gaarsiiyo deeq iyo wixii ay u baahnaayeen ay helaan. Sidaasoo kale arrimaha caafimaadka waxaan dhammaystirnay, ma dhammaanayso, laakiin waxaan dhammaystirnay isbitaaladii. Waxaa ugu dambeeyey oo sanadkan aan furnay 2 isbitaal oo waaweyn oo Xudur iyo Baraawe oo ahaa labadii had ugu dambeysay isbitaal oo dhex xirgay.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftogareen wuxuu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka Koonfur Galbeed iyo dowladdiisa, gaar ahaan muddada halka sano ee lagu muransan yahay.
Mas-uuliyaddaas ayada ah waxaa sare baarlamaanka Koonfur Galbeed. Maalinta badinta baarlamaanka Koonfur Galbeed wuxuu ka qabanta qabaa hay-addii sharci dejinta waaye. Sharci ayaa go-aankan gaartay, prosesay usoo martay, mooshin baa la keenay, sharciyadaa taallo, nidaamaa nooy jiro, dowlad baa jirto, xeer iyo nidaam annaga aan samaysanay baa yaallo. Nin iyo qof xanaaqsan ama siyaasadu xanaaqsan ama dareen kale qabo sharciyadanada iyo nidaamka iyo dowladnimada, nin waxba kama bedelaa. Marka waqti dheer inaan geliyo markay sharci processkiina maray iyo u baahan tahay maanta in la maro haddii la rabo in iska daayo. Waxaan ka qabanaa mare sharcina aniga ma codsanin xildhibaanada keenay, maantana hadday keenaan raalliganka ah.
Sanad guurada afraad ee madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmaysa xilli muran xoogan uu ka taagan yahay muddo hal sano oo madaxweynaha lagu daray taasii oo markii baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ku dareeyeen 3 sano ka hor ay ku sheegeen in la iswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kada gala socodsan wala tafsiirka VOA gudiga kongreska mareekanka ee baareeyay dhacdadii January 6-dii ee taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay ku weerareen aqalka kongreska ayaa madaxweynihii hore u gudbiyay wasaaradda cadaaladda inay ku soo oogto dacwad dambiyeed gudiga ayaa ku eedeeyay madaxweynaha hore isurtaag hawl dawladeed shirqool ka dhan ah dawladda mareekanka iyo bixinta hadal been abuur ah iyo qodobka ugu dambeeya oo ah kicinta kacdoon gacanka hadal wata hadaba Jamal Ahmed Usmaan ayaa go'aankan ka wareystay Maxamed Sheikh Hussein oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga kuna sugan dalkan Mareykanka.
Jamal waa maasan tahay gudigan waxa waa gudi loo saaray wixii ka dhacay Capitol Hill-ka 6 January markuu Trump madaxweynaha ahaa ee dhibaatadii ka dhacday in baaritaan lagu sameeyo. Marka gudiga waxay wadeen ilaa 18 bilood qiyaastii ayay wadeen baaritaan kadibna waxay keeneen conclusion ay gaareen in wixii ay ahaayeen ama cadayn ha noqoto ama wixii ayaga ay u arkeen inuu madaxweynahan iyo dadkii la socday dambiyada ay galeen inay u gudbiyaan maxkamad Department of Justice wasaaradda cadaaladda marka gudiga conclusion-koodii maanta gaareenayso waxay u gudbiyeen wixii warbixintan waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda ayadeen u taala wixii go'aan ay ka qaadan doonto
marka gudigu maxay soo saareen oo ay baaritaanadoodii ku heleen
gudigu waxay ku heleen madaxweynaha inuu dabiib galay oo inuu cadaaladda soo dhistaagay ah inuu yacni waxyaalo shirqool oo ka qayb qaatay ah inuu maxaa la dhahaa hadalla oo been oo staafsan uu siiyay dowladda marka waxyaalo badan oo waxaa jira oo gudigu 4 qodob oo ugu muhiimsan ay soo saareen oo la leeyahay madaxweynaha markii la fiiriyo sharciga waddanka uu yaalo dambiyo kale marka taasi ay wax ugu muhiimsanahay wixii ay hayeen waxay u diri doonaan waxa reportka ay hayeen waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda baxanteeda ayada waxay wadaa baaritaan gooni ah oo laakiin parallel oo garab socda kan camal hadday soo saareen oo kale ayadan gooni u baareyso marka ayada go'aan ku qaadane waxa ay soo saareen kongreska mase ayada baaritaankeeda go'aan ku qaadan doontaa lama yaqaano baaritaankeeda intoo mara lama yaqaano kulli cid taqaana ma lay lahadeertaa marka wax oo weli socda baaritaankaas dhicna kama hadasho waxa la arki doonaa wixii kasoo baxo markaas wasaaradda cadaaladda iyo go'aanada ay qaadato
marka arrintan maxay u dhimi doontaa ama u dhimi karaysaa sumcadda Donald Trump oo hadda sheegay inuu yahay musharax xilkan baxtinimada sanadka 2024 u taagan
horta markaad ka eegto dhanka siyaasadda Donald Trump waxaa jirta in uu 4 mar ka qayb qaaday doorashooyin si direct ah si toos ah si aan toos ahayn bo midii koobaad waxay ahayd 2016 markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada tii labaadna waxay ahayd doorashadii dhexe ee 2018-kii taas markaad fiiriso doorashadii dhexe waxaad maraysaa xisbiga dimuqraadiga inay wax fiican ay yacni guulo fiican ay gaareen oo marka loo eego madaxtinimada Trump tii labaatan waa tuu asigu ku guuldareysto oo Joe Biden uu kusoo baxay wuxuu isku dayay marka inuu saacadeeyo tan hadda 2022-ga doorashooyinkii dhexe doorashooyinkaas dhexana waxay muujinaysaa in uu dadkii isaga oo taageera ay loos gareen inta badan doorashooyinka marka waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa markaad isku soo qaado Jamaalo in madaxweynaha iyo yacni popularity-giisa sumcadooda uu ku lahaay waddanka iyo gaar ahaan xisbiga Republican-ka inay hoos u sii socoto oo dad badan hadda ay rabaan inay ka yacni ay ka muuf gareeyaan maxaa la dhahaa taageeraday u hayaan inay ka bedeshaan marka siyaasad ahaan markaad fiiriso madaxweynaha waxaad u maleysaa madaxweynihii hore Trump waxa uu maleysaa inuu hoos u sii socdo markaad eegto waxa uu markaas isku soo duubto marka tan maxay u dhibaysaa madaxweynaha sidiisa sidii badan oo kale waxaa jira dacwooyin kuwa si state ka oo New York kalento marka businesskiisa oo kale waxaa lagu waday dacwo marka waxyaalo badan ayaa asugu lagu soo eedeen oo mar walba marka tii oo kale meel lamid noqon doontaa waxaan warbixintan ay soo direen gudiga ay u diri doonaan wasaaradda cadaaladda ma wax iska symbolicaha ma wax iska yacni qayb ka mid ah dowladda ayaa waxay baahtay qayb kale oo ka mid ah inay noqon kartaa marka lama yaqaan waxay noqon doonto ilaa wasaaradda cadaaladda eeda baaritaankeeda ay soo dhameystirto oo kadibna ay qaadato waxa eeda cadayn oo indhaheeda ku aragto oo go'aan ku qaadato marka taas waxay u taalaa oo mar walba wasaaradda cadaaladda ay go'aanada ay qaadato
هذا يوم تسمي هاي محمد الشيخ حسين وأورمي جمال أحمد عثمان قد كل سعطان والان تقصوا مالك اي فيرو اي قدولنا كل سعطان والان تقصوا مالك اي فيرو اي قوان كاي دولودة مصر كليات كو حديثي حدودة بدأ اودة حيا مصر يليبيا ايا مران بدن كدلي قبلك ارنتان ايا وحا سببو اه خيراتك قاسك دبيعيك اه بده هستيدة كجرة وربحين أردت قصفصاً وحسود ذاري وريا فيو إذا إدوار إيرينيان قوانك ومدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي وكوغاري إن دالكيس وحد ويالو صهدين تباريد إيه ولو داغ الليبيا أيا وحا عمباريي وسارة داري مهدي بدأ إيه حكومة من نمضة قرن إيه فرليجيدو يهي مغالة تريبولي إيه دالك الليبيا لماتي تضماتي هوري إيه دو آيسي ديرتاي عمبارين كتمد رئيس مزارع حكومة كان إيه معارض كوكوه تريبولي او تاغيرو كايسة تبارنبانك الليبيا تركيغا او حلوفالا اح حكومة من نمضة قران اي تريبولي ايا او باقي لاوضا دال اي مصر اي الليبيا احدي ان اي كودا حاجودان هشيسك حدود بلادك سيلو حاليا حيسة تاغن سيد صادق وخطخص شيء علميغا بلشادة اي مصر ايا فيو ايل او شيغي ان اري عدين ان مصر اي قوان ساحق عادتاية ان كاله لكن وحا او شيغي ان درد قالي او مهيمة اي كجران قاهرنا آري أودين إن أي سوان ليبيا سي أي مركلة ونقطو وضن حصلون دورشة مراحتين مدى ليبيا أو مركي هرى لو قرشيي إن أي دعضو ديسمبر لبضي كوني يكوي لاتنكي أي ديب لوردي مدو أن لعيمين تاسوا دولك جريسي مقدي سياسدات يدو أي كجران لبدو لدود أو اسكسو هرجيرا خطار أبو دياب أو علوم تا سياسد كردقاء جامعة باريس أي فيو إذا أشيك إن خيراتك بده هوستيس أي ما حد له أي كجرة بريقة ملتريريكا أي عراد تحديكتين مصر إيا دولودة ليبيا أي فرديجين إيا تروبولي إيا تركيا أو دولودة ستاقرسان أبو دياب وحا أشيك إن مصر أي آد أغفير ستاي سنانيه لصودا في إن آني كعريسين تركيا إن كستو أوليجرو خلاف سياسدات أو كنحية تركيا إيا مصر كار أهان آنين تكسابسان تاقرانا تركيا أي كوحدة إخوان المسلمين halka xukuumadda Liibiya ee Abdul Xamiid Dibeebah ee Tripoli oo Turkigu taageersan yahay ay uga faa'iideysanayaan qadiyada badda oo ay ka dhiganayaan cunu qabateen ka dhan Masar oo aan aqoonsan dawladdaasi Abu Diyab waxa uu ku dooday inay suurtagal tahay in wada xajoodka Masar iyo Turkigu uu sii xoogaysan doono sanadka soo socda iyadoo labada wadanba ay dana waaweyn ka leeyihiin Liibiya gaar ahaan arrimaha istaraatiijiga iyo kuwa dhaqaalaha Paul Sullivan oo ah falanqeeye siyaasadeed oo fadhigiisu yahay magaalada Washington ayaa ku nuuxnuuxsaday in kaydka gaaska dabiiciga ee muhiimka ah ee ku jira bariga Mediterranean-ka uu dabac uga jiro dhammaan wadamada gobolka iyadoo ay suurtagal tahay in xisaduhu ay taagnaan doonaan ilaa laga gaariyo heshiis guud intaasna waxay noogu dhul warbixintii wariyaha VOA Edward Irinyan ka ka soo jeedinay walaanta Soomaaliga ee VOA halka dulda gisa lagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinkii maanta magaalada Washington madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo ka hadlay kulan ay isniintii dalka Latvia ku yeesheen hoggaamiyaha kooxda ciidamada isku dhafka ah ee loo soo gaabiyay Jeff ayaa si degdeg ah u dalbaday kaalmo military oo dheeraad ah ciidamada isku dhafka ah ee hoggaamiyaha boqortooyada Britain ayaa waxa dalalka xubnaha ka mid ah wadamada Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania iyo Holland iyo waliba Sweden iyo Norway. Sideed ka mid ah kooxda ayaa sidoo kale xubno ka ah isbahaysiga NATO iyadoo Finland iyo Sweden aanay wali ka mid noqon isbahaysigaasi military. Warbixin ay VOA qortay ayaa waxa ay noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gardarrada Ruushku waa inay fashilantaa. Hawsheennu hadda waa dirdirgelinta. Hadda shir madaxeedkan waxaan idinku boorinayaa in aad sameysaan wax kasta oo aad awoodaan sidii aad u dirdirgelin lahaydeen in cadawga la jibiyo ayuu yiri Zelensky gelinkii hore ee isniintii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho dhif iyo naadir ah ku tagay magaalada Minsk isagoo ammaanay waxtarka iskaashiga dalkan ay deriska iyo xulufadaba yihiin ee Belarus taasi oo Kiev gelisay cabsi ah in qorshayaal weerar oo ay qaadaan ciidamada dhulka oo wadajir ah ay shaqadeedu socoto taliyaha ciidamada Ukraine Sergey Nayev ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kulanka uu Putin la yeeshay dhigiisa Belarus looga hadlay duulaan dheeraad ah oo ka dhana Ukraine iyo in ciidamada qalabka sida ee Belarus ay si ballaaran ugu lug yeeshaan howlgalka ka dhanka ah Ukraine gaar ahaan weerar dhinaca dhulka ah sida uu yiri مدحوينها بيلاروس ألكسندر لوكشينكو أيا كو علعلي إن أوسندونين إن عيدما دي سأودرو يوكرين كدماركي وعيدما دا روشك أوغول عضي إن أي دولان كقادان دالكي سبيشي فبروري بوتين أيا شرجرا إتكشاقي إن روشكو أي سنوحدان أح وجرين إن أولول قاتو منجرتو وحفا إذا أح وايتان إلا دهاي ما أحان قبس الشوء ومسألة لحرير تسحيد دا سياسات أيو يري مرة رنتان وحلقة ويدية فيانك واحدة أرمها ديبيد مرايكنك نيد برايس أيو الشيغي إن هذا الكاسي وكسو بحي هو قامية دون أي وقت حادر كان إنو سيحوك أحقوقاتو دل درس كيسا أح أو نبدون برايس أيا إنتا كودر إن واشنطن أي سيوة ديسو إن سيدو ولسعوتو حديد بيلاروس أي كالما ديري أحسين دونتو بوتين أينا جوابتا كوها بونك بحينيسو حديد أي سيدا سيسميسو Kremlinka ayaa meesha ka saaray soo jeedinta ah in Putin uu doonayo in Belarus ay door muuqda ku yeelato dagaalka Ukraine. Wakaaladda wararka ee RIA Novosti ayaa soo xiganeysa afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov oo sheegaya in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo duqnimo ah. Ma jiro wariye ku sugnaa shirka ay isniintii yeesheen labada hoggaamiye oo su'aal ku saabsan dagaalka weydiiyay Putin ama Lukashenko. Labada hoggaamiye ayaa ku koobay jawaabahooda isku soo dhawaanshaha dhinacyada dhaqaale iyo difaac ee u dhaxeeya labadan dal ee ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka iyo xamaasadda finalkii koobka adduunka ee axaddii lagu soo gabagabeeyay dalka Qatar. Lukashenko oo mar Putin ugu yeeray walaalka weyn ayaa Ruushka ku amaanay sida saaxiib muhiim ah oo Belarus qiimo jaban ku siinaya saliidda iyo gaaska. Ruushku waa iswadi kara la'aanteen, laakiinse ma socon karno Ruushka la'aantiis ayuu yiri. Tani ayaa ah safarkii ugu horeeyay ee Putin ku tago Minsk. Tani ka hor intii aanu dilaacin cudurka safmarka ah ee COVID-19, aysanna muujado bannaanbaxyo dimuqraadiyad doon ah gelgelin 2020-kii dalka Belarus kuwaasi oo Lukashenko kala diray isaga oo taageero ka helaya Kremlinka. Booqashada ayaa ku soo beegantay saacada kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku ay duqeyeen bartilmaameedyo ku yaala Kiev iyadoo ciidamada cirka ee Ukraine ay sheegeen in nidaamkooda difaaca gantaaluhu uu soo riday 30 drone. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhaawacmay duqeymahan iyadoo 9 guriin ay ku burbureen duqeymahan oo ahaa kuwii 3aad muddo 6 cisho ah. Duqeymaha ayaa u muuqday in lagu doonayo in lagu burburiyo xarumaha tamarta ee Ukraine, taasi oo sababaysa in korontadu ay go'do xilli heerka qabowgu uu eber ka hooseeyo. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in gantaalaha difaaca hawada ee Patriot ay u diraan Ukraine si ay gacan uga geystaan inay soo ridaan gantaalaha uu Ruushku soo gamayo, laakiin wali si rasmi ah arrintaasi looguma dhawaaqin. Raashiya ayaa cambaareysay tallaabada uu Mareykanku qorsheynayo, waxaana ay ugu yeertay daandaansi sii xoojinaya ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka.
هذا يوم ما تنهي محمد بشير عبد الرحمن وربحي تاسل للسعسيني هل قد قلص عطان ولا تعصب على الجي فيو ايه مركب ما ينقود نصن عطك فنانك سلطان سيرار
يقوي دبقى ايو وروح هاد مدى وذا مدى دمار وستيداتي شرفية القاضي اسلوب دا انسية دميرية دمي مالي Didn't bother. He boy the bigayo. Or had me dawa the midadumarusi that day. Sharafiya tul qadiya aslub da insiye. The miriya the nimale. Nafsi didn't bother. Tikiyo, awariyo, doki fil elfuriyo, yo ala yaday, tarmal lagu gardashayo, tu awali sidato, dumaru sarayso, dahir lagu dalate. Tikiyo, awariyo. كيف الحلفوريو يا على يدير در ما لغو قردشو دعوالي السلاسو دمرو بسر ريسو داهر لغو دلاته قشميو دروريو عرس
halka duulina kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA go'do waxa digisan doontaan warar iyo urtina kale balse markii hore waxa ku soo dhawaatan markale wakii dugida oo kooban madaxweynaha xilka laga tuuray dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa xaqiijiyay oo qirtay in uu si buuxda mas'uul uga ahaa afgambiga military ee lagu afgambiyay dawlad la soo doortay in ka badan 3 sano ka hor al-Bashir ayaa mar uu hor yimid maxkamadda ka garnaqaysay kiiska afgambiga dhacay 1988kii waxa uu qirtay in uu qorsheeyay hirgeliyay kana qayb qaatay afgambigaasi isagoo xusay in saraakiisha sare ee ciidamaduna ay la wadaageen amaba ay la qabeen fikirkaasi afgambiga ciqaabta afgambiga ka dhan ah dawladda soo doortay ayaa ah dil sida uu qabo sharciga dambiyada dalka Suudaan dawladda Argentina ayaa maanta ku dhawaaqday fasax qaran si loo fududeeyo dabaaldegyada waaweyn ee la filayo in maanta ay dhacaan maadaama ay dalka dib ugu laabteen ciyaaryahanadii xulka qaranka ee kubadda cagta ee ku guuleystay koobka adduunka xubnaha xulka qaranka ayaa lagu wadaa inay socdaal ku tagaan caasimadda Buenos Aires halkaasi oo la filayo in malaayiin qof ay maanta isugu soo baxaan wadooyinka si ay u salaamaan ciyaartoyda halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka mid ahaa dadkii dhammaadkii lixdameeyadii dibadda wax ku soo bartay ayaa dhalinyarada ku dhiirigelinaya in ay fursadaha waxbarashada ka faa'iidaystaan ugaas xasan ugaas yaasiin ugaas cabdiraxmaan oo ka mid ah istiimada dhaqanka ee puntland waxa uu ku 1947kii ka baxay jaamacadda modena ee dalka talyaaniga wuxuuna bare luqadda talyaaniga ah ka noqday qaar ka mid ah jaamacadaha puntland wuxuu dhowaan ka qayb galay munaasabad ay qabatay jaamacaddii uu ka soo baxay ee modena ugaas xasan ayaa wariya v o e da faadumo yaasiin jaamac uga waramay waayihiisa waxbarashada muddadii uu ka mid ahaa ciidamada soomaaliya iyo xilliga uu ku biiray dhaqanka
lixda jeer xabar baan tegey iskuulka xabar jabaan waxaan ka bilaabay brima elementare halkaasa talyaani markastaba talyaani baan dhigaayay waagaas soomaali ma jirin ama carabi ama talyaani ama ingiriiska wax loogu baran jiray lixda kowdiina waxaan tegey kolleja nova soomaaliya baadariyaasha meeshooda halkaasa ilaa baarigaaska shanaad halkaasa kasii watay sekondara kaga baxay xabar magaratay 72 waxaan aaday italiya waxaa italiya loo diray 20 arday oo ugu buunta sareeyay iskuulada oo dhan kuwaasan ka mid ahaa italiya haddaan tegeyna academia modern aan galay 3 aan ku jiray waa ka soo noqday anigoo xidiglaama ka soo noqday halkaas ayaa waxaan sii watay tacliintii jaamacadda xamar baan ka baxay wiliso university italiya haddana ku noqday akademiyada culunta militariga waa la yidhaahdaa moodana ku taal hadda jaamacad ba weeye ma garatay waxaa laga bartaa culunta oo militariga iyo kuwa maxaa la yidhaahdaayey sibilkaba laba bilood ka hor kontan guuraagii 72 markaan galay akademiga ayaa waxaa la ii keenay invitation markaa halkaasaan aan tegey oo waxaan tegey moodana waxaan kaleeb galay xafladdii
inuu si qofka inuu xafladdii kaga qayb gashay
shan keliya intii kale sideed waaba dhinteen waa dagaal ku dhintay waxaa aada dhintay sideed qaarna waa xanuunsan yihiin qaarna waa imaan waayeen waxaan galay 72 ka bacdaan galay waa loo dhexeeyey kuwii noo dhexeeyey jaamacad ismaaciiliya waa kamid iyo kuwa kale
asal ka warabaxda waxbarashada iyo maadaamaad hore ugu jirtay welida dhiirigeliya tahayna dhaqanka idin waxbarasha
dhinaca dhaqanka hadda waxa weeye waa 2002 ka dambeeyey aniga ugaasa marka dhaqanka dhan waa qayb galay dibashiisinta qayb galay macalin baan ahaa oo waxaan ka ahay aftaniyaaniga ayaa waxaan ka dhigi jiray magaalada garowe weliba lacag baa lagu siin jiray taniyaaniga lacag igu siin jiray haddana dib baa loo bilaabaya oo waxaan jecelnahay ilaahay haduu ka raalo noqdo inaan mar dhow boosaas ka bilowno xamar waa laga bilaabay boosaal aftaniyaaniga taniyaaniga dhiiri gelinayo qofkii kuwa ka baxan italiya loo diraya
uwaas dib burbaa dhacay waa la kala dhumay marka xiriirka kuliyadaad ka qaliidoodisay hore uga qaliidiso ciidamada oo roomo ku taal sideebay kula soo xiriireen
meel aan ku xirano waan leenahay wixii dhacay qofkii dhinta qofkii maxaa la yiraahdaa maratay hajaaraan meel ka taakulana waa leenahay meeshaasi aan ka wada xidhiirna intii burburka ahayd markii la diro oo ay galaan meesha waa iska tegayeen yurub bay iska gelayeen maraykan bay gelayeen sooma noqonayn saasaa loo joojiyey toban sano ka hor maratkii waxaa ka qayb galay kii sodon waxaa ka qayb galay kii sodobaad boobalena ka qayb galay dhowr baa ka qayb galay oo ayagaa noo soo diri jiray invitation markaasaa tegi jirnay
marka soomaaliya maxaad ka qabatay
markaan iska soo qeyli jiray akademiga waxaan noqday laba xidhiinle waxaan ka shaqeeyay baydhabo afar sanaa baydhabo ka shaqeynayay waxaan ka shaqeeyay dhuusabareed afar sanaa ka shaqeynayay waxaan ka shaqeynayay xarunta xabar shan sanaa ka shaqeynayay kabacdina italiyan ku noqday
dhinaca ciidamada maga gaamsa marna
goday aagaasaan galnay anagu iyo maxaa la yihahdaa
ciidamada
ma ka mid ahay ugaas maxaa badeha wax badan baa qabtay ilaa koreel baa noqday dagaalkii waa ka qayb galay seven sevenkii cabdullahi yuusuf aagiisaan ka qayb galay bilad baa laysiiyey maynatay aagaas doolo baa ka gudubnay cabdullaahi yuusuf baa ciidanka watay oo taliya ahaa aniguna saadkaan haystay maynatay ilaa waxaan taganay nigeena meel u dhow kabacdina waa la soo jabiyey oo diyaarado iyo ethoobiyaan iyo diyaaradihii la garaacayay tii dadka laynaysay oo nin majira uu watay annaga ayaa soo tuurnay majirkiina waa la qabtay xabar baa lagu xiray kabacdina saraakiil badan oo soomaaliya oo ayay qabsadeen baan ku bedelanay doolo markaanna madaxweynaha noogu yimid ilaahay u naxariista maasiyaad baxay kabacdina inan qalaab samaynanu ka baqay cabdullaahi yuusuf oo ciidanka maxaa la yidhaahdaa markaa haystay baa khilaaf isku dayay waa cararay anigeena markaasaa la soo xiray anigu waa lasoo xiray saddex bilood waxaan ku xiraa xabsigaas maxaa la yidhaahdaa godka ha godkaas aagaasaan ku xiray kabacdina anigu waxaa la yidhay ninkan waa nin dhalinyara xamooga waa lasoo daayay
marka maxaa laga shakiyey
hadda cabdullaahi yuusuf la shaqeynayay
marka
inqilaab baa laga shakiyey inqilaab hadde inqilaab ku jirtaa baa la yidhi ilaa maaratay markii dambe laygu waayey inta la wareystay ninkan waxba kuma jiro maxkamad baa laysaaray oo maxaa la yidhi caadi aan hoosa hoosa
aad ayuu mahadsan yahay ugaas xasan ugaas yaasiin ugaas cabdiraxmaan oo u warramayey faadumo yaasiin jaamac kaad kula socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha maraykanka. Toddobaadkii hore waxaa dalkan maraykanka lagu soo gebagabeeyey shir u dhexeeyey maraykanka iyo hogaamiyaasha afrika kaas oo lagaga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid yihiin sidii labada dhinac ay isula jaan qaadi lahaayeen dhinaca ganacsiga iyo iskaashigaba. Haddaba afrika maxay ka faa'iidaysaa shir noocaas oo kale ah? Waa kan maxamed barre oo ka faallooda arrimaha maraykanka.
Shirkan wuxuu ahaa shir loo baahnaa inuu dhaco sababtoo ah afrika way u baahan tahay america, americana way u baahan tahay afrika, sababtoo ah afrika waxay tahay mustaqbalka ihin continentalkii loo tegi lahaa haddii ay noqoto waxyaaba dabiic ah soo saarid iyo haddii ay noqoto macnaha waxa uu ahay shaqaale ihin jaban. Haddana macnaha dhaqaalaha naftigeeda wadamada qaarkood afrika waxaa arkaysaa inuu isbedel weyn uu suubinayo, suuq weynna uu yahay oo aan inta badan macnaha sidii loo ignoor garan jiray aan loo ignoor garan karin.
Aqoonyaha badan ayaa u arkaa in shirkan dhex maray maraykanka iyo afrika in uu ahaa mid ka dhashay galaangalka sii kordhaya ee shiinaha ee qaaradda afrika, taas oo haatan keentay in maraykanku uu la yimaado siyaasado uu doonayo in uu ku ilaashado danihiisa qaaradda. Axmed Nuur Ugaas oo aqoon u leh arrimaha maraykanka si dhowna ula socday shirkan ayaa isagu qabaa.
Maraykanku in dhowaalahanba wuu dambeeyey oo marka la fiiriyo qaaradda afrika, wadamada ma wadanka chinaha oo kale ama wadanka shiinaha ayaa aada ganacsigiisa iyo deymaha uu siinayo wadamada qaaradda afrika aada u xoogeystay. Maraykanku marka waxa uu dareemay in uu yaro dambeeyey, taas ayaa keentay in shirkan uu madaxweynaha maraykanka Biden uu isugu yeero madax afrikaan oo ay yimaadaan Washington, وحنا أقومهم سنة بإلتها إن مريكم كأموديو إن ودونا ينو صاحب دو كل النقضة ودما دا قارد أفريقيا كوية له سي مركاسي سوقا سي بلاران وقفا يديستان شركة لها مريكم كسيدو كلنا ودما دا أفريقيا قارد أفريقيا كوية له إيوغونا يحرير كوية تسرق وقادان لحنا مريكم واحا ورشيس كاسي ولقلا إيو ودما دا أفريقيا وبيرد كل سعره يعني كفى إيديستان لبلا نعبه يعني كفى إيديستان كان عصير يسوق عرطه وحنا ومهمد وجوهنا إلى تهاي إن يكون هاس قرصان تهاي إن ترتن أبغ وشينها ولقى له وقارد أفريقيا مركز دون يان مريكم كونه يعود ده الموجيا
dadka ka faalo oo siyaasadda ayaa qaar kood ku talinaya in Mareykanka uu wax badan ka bedelo siyaasadaha uu kula macaamilo Afrika isla markaana uu dareensiyo in ay yihiin saaxiib dhow marka laga hadlayo dhinaca macaamilka waa kan markale Maxamed Barre
ee waxa jira Afriki waa suuq dhin oo wax badan ay yaaliin marka ee oo u baahan in uu wax u iibgeeyo suuqyada caalamiga ah arintaasi ma isleedahay iba furbay u noqon kartaayo Afrika waxay awoodi doonaan dalalka Afrika inay suuqan lacagta badan taale ee Mareykanka ay ka faa'iideystaan oo ay alaabtoodu qiimo leh ay halkan keenaan
taas macnaha waa gundiga ee shirkan oo in muddo socday laakiin soo waxa ka horeeyay markuu ugu horeeyay in dadka makalo wadanka Mareykanka in ay ka go'an tahay in ay Afrika u arkaan as a partnership maana inay u arkaan Afrika suuq dhan oo ay ka marmin hadii ay taas dhicin shirku wuxuu noqon doonaa macnaha waxa waa sidii hore u ahaan jiray iska talking point waxa jira dad aaminsan in China sida Mareykanka camal ay ku socdeen waqtiga hore markii ay arkeen in Afrika ay ka go'an tahay arintani tii macnaha waa wada qabsiga China ay bedeshay in dabeecadii ay isticmaalayeen isla markaasna ay la imaadeen dabeecad ah inay u arkaan Afrika equal partner oo macnaha waxa iyaga lamid ah ee la fariistaan la xajoodaan waana waxyaabaha arkaysi projectiyada ugu waaweyn hadda Afrika socda inuu dhinaca China ka imaanayo
inkastoo dawladda Mareykanka iyo madaxda kale ba aanay si toos ah u arabaabin haddana dad badan ba u arkay shirkan laftigiisu in uu ahaa mid jawaab u ah galaangalka dheeraadka ah ee Shiinuhu u yeeshay qaarada Afrika in Mareykanku kor qaado galaangalkiisa madaxda Mareykanku waa ku siyaabo kala duwan u ballan qaaday haday dhinac dhaqaale tahay iyo haday dhinac codba tahay in ay Afrika saaxiib dhow ka dhigan doonaan taasi ma isleedahay marka xilligan way hirgelisaa oo bedelaya Mareykanka jihada hore
waxay u eegtahay in Mareykanka uu ka soo yara dabacsan yahay sidii hore laakiin habka hadda ay ku socoto iyo waxyaabihii ka soo baxeen hadaan fiirino weli waxaad u maleysaa in China ay gacanta sare leedahay run ahaantina macnaha in Mareykanka isaga naftigiisa waxyaabaha uu rajaynayo waxay tahay inuu isbeddel uu ka imaado shirka dhacay aniga naftigiisa sidoo kale waa rajaynayaa inuu isbeddel uu keeno
aqoonyahanka iyo dadka faalleeya xidhiidhka caalamiga ah ayaa qaarkood ay isweydiinayaan in Mareykanku uu awoodi karo in uu Afrika ula macaamilo si la mid ah macaamilka Shiinaha ee qaarada Afrika
marka laga soo tago xitaa dhanka tartanka dhaqaalaha sidoo kale waxaa jira walaac ku saabsan Mareykanku uu qabo oo jaynuhu isku ballaariyay qaarada Afrika ganacsi ahaan iyo military ahaan intaba ma ahan wax walba oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha oo kaliya waxa ay Mareykanku ay ka naxsan yihiin ee waxa sidoo kale ka naxsan yihiin dadaalka Shiinuhu ugu jiro inuu saldhigyo military ka sameysto qaaradda Afrika gaar ahaan xeebta Atlantica ee Equatorial Guinea la yiraahdo marka waxay ila tahay haddii Mareykanku hadda u soo jeesto oo gaar ahaan madaxweynahan hadda Biden iyo maamulkiisu in ay aad iyo aad ula tartami karaan dhanka Shiinaha oo markii hore xiriirkaasi qaarada Afrika uu dayacay maamulkiisan ka horeeyay inkastoo sida kale haddii loo fiirina marka la fiiriyo qaabka ay Shiinuhu u dhaqmayaan la moodo in ay ka gaabin karaan Mareykanka marka la fiiriyo deymaha ay bixiyaan Shiinaha oo kale iyo sida ay ula falgalaan madaxda Afrika ay ka yara duwan tahay sida Mareykanka ula falgalo oo shuruudo badan ay ku xiran yihiin maalgashiga Mareykanka uu siiyo wadamada Afrika halka dhanka Shiinuhu ay shuruudahoodu dabacsan yihiin oo la moodo in ay si hoose isku fahmi karaan madaxda Afrika balse guud ahaan waxay aniga ila tahay hadii Mareykanka uu dhaqaaqo awoodiisana uu isugu geeyo inuu soo dhaweysto wadamada Afrika in ay Shiinaha tartan buuxa u dhigmaan midka hadda ay Shiinuhu qaarada Afrika kula jiraan ay sameyn karaan ama ay ka badin karaan.
Waan garta su'aasha ugu dambeysa shirkaas oo kale waxaa hareer socday kulan kale oo lagula hadlayay dhinaca jaaliyadaha qurbajoogta wadamada Afrika ee halkan ku sugan iyadoo la doonayay qudhood inay xudun u noqdaan ama buundo isku xidha in Afrika bulshooyinka Afrika iyo bulshada Mareykanka ma isleedahay in taaqulaydu hanaqaad bay noqonaysaa iyadoo ognahay mararka qaar kood madaxda Afrika iyo qurbajoogtu dalka kala joogan
adii aad madaxweynaha Mareykanka waxaabi uu ka dhawaajiyay waxa kamid ahaa uu faray xogayaasha arrimaha dibadda in la aasaaso xiriirkaas dadka jaaliyadaha qaarada Afrika soo jeeda iyo kuwa dadka asal ahaan madawga ah waa asal koodi lagu maysan jiray oo madaxweynaha Mareykanka uu ka dhawaajiyay oo ku tilmaamay dambiga asalka ah ee Mareykanka uu ka galay dadka madaw marka jaaliyadaas la aasaayo waxa ay ka shaqeyn doontaa isku xirka istaraatiijiyada Mareykanka ee ku wajahan qaarada Afrika waxayna xoog saari doonaan dadaalkooda ku wajahan horumarinta sinnaanta qurbajoogta Afrika iyo sidoo kale xoojinta xiriirka dhaqaale bulsho iyo dhaqameed ka dhexeeya Mareykanka bulshooyinka Afrika iyo qurbajoogta Afrika ee caalamiga ah intaba marka kuma koobna oo kaliya qurbajoogta kasoo jeeda Afrika sidoo kalena waxaa ka mid ah dadka asalkoodu ay Afrika kasoo jeedaan markii hore asal ahaan awoowayaashoodii hore la sameystay ama si kala daan u dhigo la doonsaday halkan hadda jooga marka waa tallaabo hore loo qaaday oo wax ka qabanaysa isku soo dhawaanshaha qaarada madow iyo xiriirka wadanka Mareykanka.
Hamba dhegeystayaal intaas waxa inaga geeg barnaamijkeena amuuraha Mareykanka.
Aad ayuu maasay Ismaaciil Xuseen Farjar oo ilo soo diyaariyay isla markaan inala socodsiinay barnaamijka amuuraha Mareykanka halkaad kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii todoba gaaban waxa inoo haya Yasiin Ciise Wardhe.
Odayaasha dhaqanku waxa ay kaalin hormoonnimo kaga jiraan horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya isla markaana waxa ay qayb ka ahaayeen dhismihii qaranimada iyo halganki ummada Soomaaliyeed hase yeeshee waxaa soo kordhay khilaafaad u dhexeeya ama kala jajab u dhexeeya odayaasha dhaqanka oo wax laga saari karo halka qaar ka mid ah odayaashu ay aaminsan yihiin inay weli karaamadoodii leeyihiin balse wixii ay mudnaayeen dawladuhu aanay marinin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Abdullahi Maxamed Jimcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaan iyo Ismaaciil Xiinshe oo ah milkiilaha shirkadda Xiinshe Company labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabayaa Abdullahi Maxamed Jimcaale oday Soomaaliyeed
bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sallallaahu calayhi wasallim ilaahay baa mahad u sugnaatay oo mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere iyo bahda saxaafadaba odayaasha ayaan aniga galabta ku hadli doonaa afkooda odayaasha dhaqanka waxa weeye ilaa xurriyadii ilaa naw dalka waxay u taagnaayeen inuu dowlad noqdo oo xagaagaan laakiin ilaa lixdankii ilaa naw ayaa dalkii sharci helin mar haddaan dalkii sharci helin haddii odayna xaquuq heli maayo halkan marka saasaa ku dhacday mar haddii saasu ku dhacday oo dalkii uusanba sharci lahayn uusan abli lahayn amniga iyo sharcigu isla shaqeeyaan marka odayaashu waxa ku dhacay baabuur male guri male fan male daawo male wax alla wax ay leeyihiin odayaashii male waxaa la leeyahay baarlamaanka soo xula markii baarlamaankii soo xulan meesha looga dhaqaaqaya dib loogu laaban maayo odagii saasa odagii sharafkiisa lagu baabashay Soomaaliland waad ogtahay iyo Puntland labadaba waa yaas xuquuq ay leeyihiin laga soo bilaabo galkacyo ku timaada dhoobley odayaas xuquuq male wax alla wax ay leeyihiin male waxayna waayeen dawlad daryeesh sidaas ayaan ku dhaan aniga sheegaya
waa tahay Ismaaciil ee xiisha
بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدبادو مع سنتين أخيارتا ياسين عيسى وردير في او اي إذا عدي أصحابنا عندك السنة يسيو ودي عبد الله انت هدان وقدو وحوية ودي ياشو ايد ايقا اسكالا وحي ايد كليهم وحوية وحي كمل من سياسة دي دور كودي ودي نمو oo door koodi shariif ka hay kalaxdan nin jacleysi iyo ninki aqoonta lahayd dibadda inta u tuuraan wiil aan waxba garaneen iyo nin aan ayagu ka kansadeen daaqada ka kansadeen umadiin wacadaadiyeen ayaga wax walba ku ciyaar markii ay taayagaas kale markii oo Cabdullaahi galabta maxay tahay xanaaga garbaxo oo Soomaaliya ka garbaxo odayaasha Soomaaliya xanaaga garbaxaan oo waxaan halaysan haagaajin salu cala nabi
ee oday Soomaaliyeed dhaliisha loo soo jeedinayo odayaasha maxaad kaleeda
waxaan kaleeyahay horta qofka soo bini aadina dhaliil ilaaf qofan dhaliil lahayn maba jirto nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaliil jiray odayaasha hadduu mushaar waayey oo daawo waayey oo xuquuq waayey oo wax daryeelaal waayey oo markuu xildhibaankii soo xulo kii xildhibaanka noqday iyo wasiirkii uu keenay iyo madaxweynihii albaabadii ka xirteen inuu wiilkiisa meesha geysto xaq ay ku tahay waa kala haystaa midii soodagu wiilkaas oo asagu dhalay ayuu naf u ah iyo gabadha oo dhalay wax soo bartay dugsiga soo barteen jaamacada ka baxeen qasab ay ku tahay waayo adigii naf u leeyay marna ilaa maanta waa ku rabaa markaad adiga aad aniga dantaydi fuliyeen albaabkan ka xirtay haddii adiga asagana waa shaqaysanaya maxaa loo diidaa inuu ilmihiisa meel geysto anuu sidaas aan lahayn
xishow odayaashu waxay mudan yihiin golayaal dhaqan oo jira oo dagaalka ku haboogta oo amniga ka shaqeeya oo dawladda siyaasadeedi sida Cabdullaahi sheegayo soo dhisaya hadday xuquuqdaas waayeen maxay qaban karaan
bismillaah mar kale waxa weeye waayo odayaashu waxay qabtaan waxa weeye wax doorkii shariifka ahay iyo geed fariisigii iyo akhyaarnimadii iyo sulh bayna naas inay ka shaqeeyaan hadday wax soo xulayaan iyo waqtiga lagu jiro inay wax kala xaliyaan waa raganimo laakiin inaan anagu ummad beeca aan u noqono oo dusha maxay tahay inaga saaraan nacadaadiyaan ee ummadii kale irgeeyaan kale irdhayaan maalintii yiraahaan haddaysan wax qasnima aniga jabkii wax soo geli maan taas xaq anaga maxay tahay way naga gardarin odayaashu ha garbaxaan nimayo soomaalinimana saasi maaha
horta arrintaas ma jirto waxayse ku jirin horta odagaan laba qabiil markay dirto asagaa loo diraa asagaa heshiisiina asagaa gabdhihii iyo wiilashii isu dooray reerka dhan ee soomaaliyeedba meeshuu ka dhisan yahay uu maanta ka nool yahay uu ka badbaaday waaba laba meelood dadkii dibadaha u farxaday oo xoogaha dadkii wax u soo diraya iyo odagaan wax kala maslaxaya cidaan ahaynba lama arko dowlad kasta oo way fashilme waxay ku fashilme odagii xadara ku sameeyey markii xadara ku sameeyso guus uusan guri lahayn uusan gaadiid lahayn uusan daryeel lahayn uusan meel la geyn hal arag odagii dowladdii uu fiiriyey mar alla markuu dowladdii fiiriyey barakadii dowladdii alla ka qaaday culimmadii waad aragteen intaas qur-aan ay akhrideen ilaahu dowlad mookeenay leedahay markay timaado culimmadii odayaasha banaanka lagu celiyahay meeshaan cuquba ka dhacday meesha dhaliisu jirto maahan odayaasha waa dowladdii ee dowladda alla xisaabtum
xishow haddii dowladdiina la eedaynayo odayaasheena la eedaynayo adigkuna aad ka mid tihiin dadkii ee ganacsiga iyo aqoonta iyo odayaasha iyo dowladdaba u dhexeeyey muxuu yahay halka kuu muuqda si dadka soomaaliyeed ee odayaasha ahay ay awooddii ay lahaayeen usoo celiyaan oo ula shaqeeyaan dowladaha oo dhibkan maalin walba sii socda hal loogu helaa
bismillah alxamdulilah sal allahu cala maxamed wa ala alihi wasaxbihi ajmaciin waxa weeye waxaa sharafa oo dadnima oo karaamada leh in odayaasha sharafkooda iyo qadariyintooda iyo karaamadooda la maamuuso dowladduna ay tixgelido oo xuquuqda ay leeyihiin iyo dadnimada ay leeyihiin suusan ninku ugu xilan ama ummadda suusan u kala irdhaynin sababta tahay nin baahani waxa alaala wuxuu rabuu samaynaya ninka baahan marka waa in baahidaas iyo boogtaas waa in la dhayaa taas dhaliishaasuna dowladda la taala dowladdu waa inay ka soo baxdo waa inay gurya siisaa waa inay gunna siisaa waa inay mushaar siisaa waa inay siisaa ninka odada waa in fadhiga loo kaca sidii sharaftii karaamada culummada dadka civil society-ga dadka akhyaarta qorayaasha macalimiinta hadduu macalimi dugsi yahay hadduu iskool yahay odayaasha
dadkaas waa in erig gooniya lagu lahaada. Haddii maanta la rabo dhaqankii waa lunay, wadadaan hayna waa ka leexanay, wax yaraa naga heray war, haddii islaanima jirto waa cabasho iyo waxay naga tahay iyo oohin iyo tolo ayay naga tahay. Warna ber qabta maalintii oona dushaan inta suuq qabteen qolanayeen qolada kala soo xisbi hebel xisbi qolidina maanta meesh kursi waa ka tagtay waxba qabiya waxba qabiya waxba.
Abdullahi Maxamed Ejibcaale oday Soomaali gabagabadii baa la joogaa. Haddiiba la heli karo waxyaabaha uu hadda xin shaka hadlayo karaamadiinni iyo wixii laydiisu celiyo dalyaha idinka xaggiina jira see waxa lin kartaan muxuu yahay halku?
Halku waxa weeye horta dadka haddii dowladda iyo odayaasha iyo culimo owdiinka iyo aqoonyahanka iyo ganacsatada hadday wada shaqaynayaan maanta waxba nagama xumaadeen, mana aan dowlad beelneen. 32 waxaanu dowlad la'nahay, nin nin la shaqaynaa ma jiro. Waxaa la rabaa ninka haddii uu noqdo ninka xalka Soomaaliya hadduu galo reer 20 qoyse waa in asaga laga dhiga madaxweyne. Meesha jabku nooga dhacay cuquba Soomaaliya ku dhacday, diintii cuquba nooga dhacday, dhaqankii cuquba ku dhacday, ganacsigii cuquba ku dhacday, dowladdii meesha markay timaado oy joogto 4 sano 5 sano bankiguba faaruqaa la tega, shinkadna lama dhiso. Wax alla wax la qabtay lamaa ciidan dhisanu ma jiro, wax dhisanu ma jiraan, jid dhisan male. Odayaasha waxaan leeyahay waxaa laynka rabaa inaad dowladda la hadashiin oo adinkoon qabiilahayn dowladda aad la hadashiin oo dowladdu wax ku qaldantay aad ka la hadashiin. Yaa laynka rabaa dowladda la qabto markay qadka ka baxdo iska taayaan adinka ruuxiin odayaasha inaad dowladaha u kala dhuumanaydiin iyo ganacsada u kala dhuumaydiin inta iska daydiin. waxaa layni ka doonaa in dowladda lala hadlo qaasaan ku talinaya aniga
ad ayadu mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen cabdullaahi maxamed jibcaale oo oday soomaaliyeed loo yaqaano iyo ismaaciil xiishe oo ah milkiilaha shirkadda xiishe company oo ah shirkad ka jirta dalka kenya. labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. doodii gaabna inta ay joogtay intaynu ka kala wada gudbi doonno haddii ilaahay raali ka qabo sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inoo socodsiiyey doodaasi gaabna kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Iskalaaji. kaasi ugu luqinaya fanaanka Iskalaaji ayaan kusoo gabagabeynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a dala sidaas iyo nabadgelyo.
I don't know how to do it. ساسي حكو سودلها